Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke i ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit theksoi se organizata e bashkëpunimit të Shangajit është një model i suksesshëm i bashkëpunimit strategjik rajonal. Siç njofton agjencia e lajmeve IRNA, zoti Mohamed Mohber, zvendës presidenti i parë i Iranit, ditën e sotme në mbledhjen e 20 të këshillit të ministrave të organizatës së bashkëpunimit të Shangajit, shpjegoi politikat strategjike të Iranit për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal. Irani, si një antar i përgjegjshëm i rajonit dhe i komunitetit ndërkombëtar, ka shumë potenciale duke përfshirë sigurinë e qëndrueshme, burimet të pasura energjetike, avantajin e kohezionit geografik dhe solidaritetit kombëtar, si dhe lidhjet e fuqishme historike dhe kulturore me vendet e rajonit dhe antarët e organizatës së bashkëpunimit të Shangajit, lidhjet të cilat pengojnë rritjen e ideve ekstremiste në rajon, theksoi zoti Mohber në takimin e 20 të këshillit të ministrave të bashkëpunimit të Shangajit. Si pas ti, potencialet e mëdha ekonomike dhe avantajet krahasuese në secilin prej vendeve antare të organizatës tërheqin vëmendjen e bashkësisë ndërkombëtare dhe krijojnë mundësi unike për lidhje strategjike dhe ndërveprim më të madh ndërmjet vendeve antare. Mëtej, zvendës presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: Irani i jep përparësi të veçantë lehtësimit të transportit dhe linjave të tranzitit me qëllim të përmirësimit të lidhjeve midis Kinës, Azisë Jugore dhe Juglindore me Afganistanin, Azinë Qendrore, Kaukazin dhe Rusinë. Zvendës ministri i jashtëm iranian u takua sot me ministrin e jashtëm të Kuvajtit. Siç njofton Agjencia e Lajmeve IRNA, zoti Ali Bagheri Kani, zvendës ministri i jashtëm i Iranit, u takua të njëjtën në Kuvajt me ministrin e jashtëm të Kuvajtit, Sheikh Ahmed Nasser Al Muhammed Al Sabah. Në këtë takim u shqyrtuan marrëdhëniet dypalëshe dhe të ngushta ndërmjet dy vendeve mike, Iranit dhe Kuvajtit. Bagheri Kani dhe Sheikh Ahmed Nasser Al Muhammed Al Sabah diskutuan gjithashtu zhvillimet e fundit rajonale dhe ndërkombëtare. Zvendës ministri jashtëm iranian udhëtoi sot për në Kuvajt, ndërsa dje udhëtoi në Emiratet e Bashkuara Arabe për të takuar me Anwar Gargash, këshilltarin diplomatik të kryetarit të Emirateve të Bashkuara Arabe. Konsultimet e Ali Bagheri Kani në vendet e rajonit zhvillohen në prag të fillimit të bisedimeve të Vjenës. Turneu rajonal i zvendës ministrit të jashtëm të Iranit vjen pasi raundi i 7 i bisedimeve të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore është planifikuar të zhvillohet në Vjenë të hënën e ardhshme. Ministri i Bujqësisë i Iranit ka deklaruar se Instituti Razi i Iranit ka dorëzuar 5 milion doza të vaksinës PastCovac kundër COVID-19. Këto vaksina janë dorëzuar Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Seyed Javad Sadatinejad, ministri i bujqësisë i Iranit, ditën e njëjtë në një takim të zhvilluar me zotin Behram Einullahi, ministrin e shëndetësisë së Iranit, në selin e Institutit Razi në qytetin Karaj, deklaroi: Instituti Razi në fushën e medikamenteve dhe sidomos të vaksinës kundër virusit korona ka edhe klient të jashtëm dhe pasi të sigurohet sasia e nevojshme e dozave të vaksinës kundër koronavirusit brenda në vend, ky institut do të shqyrtojë edhe opsionet për eksportin e vaksinës PastCovac në vendet e tjera të botës. Një faqe interneti lajmesh raportoj se Emiratet e Bashkuara Arabe po përpiqen të ndërtojnë një bazë ushtarake në ishullin Abdul Kuri në provincën Sokotra të Jemenit me ndihmën e ekspertëve ushtarak sionist. Vefaqja 26 shtatori njoftoi se të njëjtën një anije e Emirateve që mbante pajisje të rënda dhe armatime mbërriti në ishullin Abdul Kuri në provincën Sokotra në jug të Jemenit. Anija e Emirateve hyri në ishullin Abdul Kuri për të ndërtuar një bazë ushtarake në mbikëqyrjen e ekspertëve sionistë. Burimet e informuara shtuan se ekspertët e regjimit sionist transportohen çdo ditë në këtë ishull me helikopter. Abdul Kuri është një ishull i rëndësishëm rezidencial pranë Bririt të Afrikës, 120 km larg nga Sokotra dhe ka një rëndësi të madhe ekonomike dhe burime nafte. Ky ishull është ishulli i dytë më i rëndësishëm në rajon, pas arkipelagut Sokotra. Pas raporteve nga burime perëndimore në lidhje me përpjekjet e Emirateve të Bashkuara Arabe për të ndërtuar baza ushtarake dhe aeroporte në Jemenin jugor, Abu Dhabi njoftoi së fundmi planet për të ndryshuar identitetin e banorëve në arkipelagun e Jemenit, duke lëshuar karta të reja identiteti. Qendra për pajtimin në Siri ka deklaruar se forcat kundërerore të Sirisë kanë shkatëruar 10 nga 12 raketa të lëshuara nga avionët luftarak të regjimit sionist të mërkurën në drejtim të qytetit Homs. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Vadim Kuljet, zvendës shefi i qendrës ruse për pajtim në Siri, ka thënë se 6 avion luftarak F-16 të regjimit sionist, ditën e mërkurë nga hapësira ajrore e Libanit kanë lëshuar 12 raketa në drejtim të provincës Homs të Siris. Mirë po forcat e mbrojtjes kundër ajrore të Siris kanë shkatëruar 10 nga 12 raketat izraelite me sistemet kundër ajrore Buk M2 dhe Pantsir S. Nga sulmi raketor i avionve luftarak të regjimit sionist në provincën Homs të Siris është plagosur një ushtar sirian. Burimet zyrtare të Damaskut ditën e njëjtë kanë raportuar se mbrojtja antiaerore e ushtrisë së Sirisë ka neutralizuar sulmin e avionëve luftarak të regjimit sionist në provincën Homs, që shtrihet në perëndim të Sirisë. Komisioni zgjedhor i Irakut ka deklaruar se ka përfunduar procesi i rinumërimit të votave në të gjitha qendrat e votimit në të cilat kishte ankesa sa i përket numërimit të votave. Burimet informative të Irakut njoftuan se Komisioni zgjedhor i Irakut ditën e njëjtë ka deklaruar se në bazë të vendimit të Komisionit gjyqësor të zgjedhjeve, Komisioni zgjedhor i Irakut ka përfunduar të gjitha operacionet për rinumërimin me dorë të votave në zona më e fundit për rinumërimin e votave që ishte provinca Ninva. Procesi i rinumërimit të votave është zhvilluar në pranit të përfaqësuesve të kandidatëve, paraqitësve të ankesave, vëzhguesve ndërkombëtar dhe gazetarve që posedojnë leje përkatëse. Në deklaratën e Komisionit zgjedhor të Irakut thuhet: rezultati i numërimit manual të votave ka qenë në përputhje me rezultatin e numërimit elektronik, dhe aktualisht raportet e numërimit janë dorëzuar autoriteteve përkatëse dhe Komisionit gjyqësor. Vlen theksohet se pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të Irakut, disa parti dhe subjekte politike kanë protestuar kundër rezultatit të zgjedhjeve dhe në disa qytete të këtij vendi janë zhvilluar edhe protesta popullore. Për shkak të protestave dhe ankesave të paraqitura nga partitë politike, Komisioni zgjedhor i Irakut ditë më parë mori vendim për rinumërimin e votave në mënyrë manuale në shumë qendra të votimit. Një zëdhënës i levizjes rezistencës islamike palestineze Hamas tha se vendet që e emërtojnë Hezbollah libanez si grup terrorist janë bashkëpunëtor në krimet e pushtuesve sionist. Sipas rrjetit libanez Al-Akhbar, Hazem Kasim, një zëdhënës i levizjes Hamas, në një deklaratë të njëjtën tha se veprimi i Australisë për të quajtur Hezbollahun e Libanit si një grup terrorist ishte një përpjekje për të mbështetur regjimin sionist dhe për të mbuluar sulmet e vazhdueshme të pushtuesve ndaj kombeve arabe dhe umetit musliman. Zëdhënësi i Hamasit shtoi se vendosja e forcave palestineze të rezistencës në listën e grupeve terroriste nga disa vende kërcënon sigurinë dhe paqen në rajon. Të mërkurën, Australia listoi degët ushtarake dhe politike të Hezbollah të Libanit në listën e organizatave terroriste. Ky veprim i qeverisë australiane vjen pas lobimit të regjimit sionist. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist prej vitesh kanë ndërmarrë hapa për të ulur popularitetin e Hezbollahut në Liban. Një gjykatë ushtarake në Libi ka dënuar me vdekje komandantin e të ashtuquajturës ushtria kombëtare libiane për urdhërimin e bombardimit të një akademie të forcave ajrore. Sipas rrjetit televiziv Al Mayadin, një gjykatë ushtarake në qytetin libian Misrata dënoi me vdekje komandantin e të ashtuquajturës ushtria kombëtare libiane Khalifa Haftar për urdhërimin e bombardimit të një akademie të forcave ajrore. Gjykata ushtarake e Misratas deklaroi: General Khalifa Haftar u dënua me vdekje në mungesë për urdhërimin e bombardimit të akademisë së forcave ajrore në qytetin Misrata. Luftëtarët e lidhur me të ashtuquajturën ushtri kombëtare libiane në vitin 2015 në 10 raunde bombarduan rënd akademinë e forcave ajrore në qytetin e Libis Misrata, duke vrarë 10 njerëz. Italia ka aprovuar masa urgjente shtesë për përballimin e valës së katërt të pandemisë koronavirusit. Masat e reja aplikojnë detyrimin e vaksinimit për grupe të reja sociale, nisjen e dozës së tretë të vaksinimit të paktën 5 muaj nga doza e dytë, si dhe futjen e një green passi të ri, i quajtur i forcuar, që do të favorizoj personat e vaksinuar apo të imunizuar nga COVID-19, pra ata që e kanë kaluar pandeminë. Këto rregulla urgjente synojnë të mbajnë në kontroll përhapjen e virusit në fokusin e festave të fundvitit, e sidomos në këtë val të katërt të tij që ka shënuar mbi 12.000 të infektuar në 24 orët e fundit dhe 85 viktima. Qeveria e kryeministrit Draghi ka firmosur draftin e ri që parashikon reduktimin e përdorimit të Green Passit, pra të pasaportës jeshile nga 12 muaj në 9 muaj, dhe prej datës 15 dhjetor vaksinimi bëhet i detyrueshëm për personelin administrativ shëndetësor, për personelin arsimor dhe administrativ të sistemit shkollor, forcat ushtarake e forcat e policisë, dhe personelin e ndihmës publike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar ditës botërore të shkencës në shërbim të paqes dhe zhvillimit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë në lidhje me këtë temë. Speciale me rastin e ditës botërore të shkencës në shërbim të paqes dhe zhvillimit. UNESCO, organizata më prestigjioze arsimore dhe kulturore në botë, në fushat e shkencës, kulturës dhe arsimit, për herë të parë caktoi 10 nëntorin si ditën botërore të shkencës për paqe dhe zhvillim në samitin e Budapestit në vitin 1999 në Hungari. Ky emërim edhe pse është bërë për të vlerësuar shkencën, teknologjinë dhe themeluesit e shkencës. Në të njëjtën kohë, ai kërkon të kapërcejë ndekun midis teknologjive shkencore dhe të përmirësojë cilësinë e jetës publike, e të zvogëlojë dhe frenojë kërcënimet klimatike që vijnë nga teknologjitë e prodhimit dhe teknologjisë. Një nga qëllimet më të rëndësishme të UNESCO-s në emërimin e ditës së shkencës ishte përfitimi i anëtarëve të shoqërisë nga frytet e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit, krijimi një platforme dhe hapësire të përshtatshme për diskutime mbi ndikimin e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit në jetën e përditshme të njerëzve, paqen dhe zhvillimin, dhe për të futur disa mundësi të reja që përmirësojnë cilësinë e përgjithshme të jetës. Shumë vende e kanë mirëpritur caktimin e 10 nëntorit nga UNESCO si ditën botërore të shkencës në shërbim të paqes dhe zhvillimit. Dhe aktualisht ky emërim është regjistruar në kalendarët zyrtar të shumë vendeve. Prandaj çdo vit 10 nëntori festohet si dita botërore e shkencës nga shumë vende dhe organizata aktive në këtë fushë. Shkenca i referohet një grupi propozimesh që shkencëtarët mbledhin në kërkimin shkencor rreth një teme ose për të arritur një qëllim. Por ajo që sot theksohet është që shkenca të jetë në drejtim të paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Paqja botërore UNESCO-s është një paqe që ndërtohet në mendjen e njerëzit, sepse lufta përpara se të ndodh formohet në mendjet e njerëzve. Në fushën e shkencës realizimi i paqes kërkon që edhe shkencëtarët të mendojnë vetë për paqen. Kështu mund të thuhet se në këndvështrimin e ri të UNESCO-s, paqja nuk nënkupton vetëm mungesën e luftës ndërmjet shteteve, por mund të nënkuptoj edhe menaxhimin konstruktiv kombëtar, zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe koordinimin në marrëdhëniet mes dy seksioneve të ndryshme institucionale të një shoqërie. Zhvillimi i qëndrueshëm trajton gjithashtu kufizimet biofizike të planetit dhe procesin që formon të ardhmen e qenieve njerëzore nëpërmjet ruajtjes së burimeve të parinovueshme. Me fjalë të tjera, nëse arrihet zhvillimi i qëndrueshëm, do të krijohen kushte në të cilat përdorimi i burimeve dhe plotësimi i nevojave nuk do të prishin integritetin, bukurinë dhe stabilitetin e sistemeve jetike dhe do të bëjnë të mundur që brezat e ardhshëm të jetojnë në këtë planet. Për këtë është e kuptueshme që kombet sot kanë përdorur shkencën dhe kapitalin shkencor për të arritur qëllimet mjedisore. Sot planeti ynë përballet me shumë sfida, duke përfshirë krizën e ndryshimeve klimatike, si dhe pasojat e saj. Kjo krizë mund të bëhet shkak për zhvendosjen masive të popullsisë së botës deri në vitin 2050 në 31 vende të tjera. Mungesa e ujit, pasiguria ushqimore, thatësira, përmbytjet, tornadot, rritja e temperaturës së detit dhe niveli ujit janë kriza me të cilat banorët e planetit do të përpallen më shumë në dekadat e ardhshme. Raporti i situatës klimatike 2021, botuar së fundmi nga Kombet e Bashkuara, e përshkruan botën duke thënë se ndryshimi po ndodh para syve tanë dhe për herë të parë nga viti 2002, temperatura mesatare globale për 20 vjet do të jetë në rrugën drejt një rritje prej më shumë se 1 grad Celsius, temperaturë kjo që do të tejkalojë nivelin e saj në epokën paraindustriale. Ekspertët thonë se niveli i detit po rritet edhe më shumë, duke kaluar nivelin më të madh të 2000 vjeçarëve të fundit. Sipas tyre, nëse trendi aktual vazhdon, më shumë se 630 milion njerëz në botë do të detyrohen të zhvendosen deri në vitin 2100 dhe pasojat do të jenë të paimagjinueshme. Sipas raportit, viti 2021 ka të ngjarë të jetë viti i 6 ose i 7 radhazi që planeti ka përjetuar temperatura të larta të paprecedenta. Ngrohja globale gjithashtu për herë të parë mund të kthyej rekordin prej 1 grad Celsius.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Shkretë të tjerëzimi, mungesa e ujit, shpyllëzimi, zhvillimi urban dhe të gjithë këto përfaqësojnë luftën që ne njerëzit e kemi nisur me natyrën dhe pikërisht këtu duhet theksuar roli i shkencës për të arritur paqen dhe zhvillimin e qëndrueshëm, për të reduktuar shqetësimet dhe krizat dhe për të përballur me pasojat mjedisore, sidomos pasi këto çështje janë të natyrës globale dhe kërkojnë përgjigje globale. Një përgjigje që përfshin të gjithë njerëzit në të gjithë shoqëritë në mbar botën. Për shkak të mbajtjes së konferencës Kupa 26 në nëntor të këtij viti 2021, Dita Botërore e Shkencës në Shërbim të Zhvillimit dhe Paqes, ka marrë një ngjyrë tjetër këtë vit. Dhe në bazë të kësaj, slogani të krijojmë një shoqëri gati për klimën është zgjedhur si slogani i përshtatshëm për këtë ditë. Faktori i bashkëpunimit ndërkombëtar shkencor dhe teknologjik dhe ndihma për më të mirën mund të zvogëlojë efektet e këtyre krizave. Në këtë mes, shkenca duhet të jetë në gjendje të zvogëlojë vuajtjet e njerëzve. Zhvillimi i njohurive shkencore tani është më i rëndësishëm se kur. Ndërsa shkenca lidhet ngushtë me shoqërinë, qytetarët bëhen më të vetëdijshëm për parimet në shkencë. Dhe duke kuptuar pozicionin e brisht të planetit ton, njerëzit bëhen më të vetëdijshëm për rolin e shkencëtarve në krijimin e shoqërive të qëndrueshme. Megjithatë, shkenca ka një tehë si thika që mund të luajë role pozitive dhe negative, dhe është pikërisht përdorimi i shkencës ajo që mund t'i shërbej paqes apo jo. Nga një ran, duke përdorur shkencën, njeriu ka dal nga jeta e shpellave dhe ka mundur të pushtojë planetë të tjerë. Nga ana tjetër, disa kërkojnë hegemoninë dhe monopolin tek çdo mjet, qoftë mbi shkencën dhe teknologjinë. Për shembull, guri i themelit i vendosur nga Shtetet e Bashkuara në fund të Luftës së Dytë Botërore krijoi strukturën e përgjithshme që drejton shkencën amerikane sot. Për herë të parë, Shtetet e Bashkuara sulmuan me armë bërthamore qytetet japoneze, Hiroshima dhe Nagasaki, dhe me këtë krim të tmerrshëm u krijua një risi e re në përdorimin e shkencës dhe teknologjisë në fuqizimin e vendeve. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i revolucionit, ju referua kësaj çështje në një nga fjalimet e tij dhe tha: "Dituria është mjeti më i dukshëm i nderit dhe fuqisë e një vendi. Një anë tjetër e dijes është aftësia. Pikërisht fal njohurive të saj shkencore, bota perëndimore ka qenë në gjendje të siguronte vetes 200 vjet pasuri, ndikim dhe pushtet, pavarësisht varfërisë së saj në baza morale dhe doktrinore, duke imponuar stilin e jetës perëndimore në shoqëritë prapambetura. Arriti të marë karvanin e shkencës, autoritetin e tyre politik dhe ekonomik. Çdo kom që mbetet pas njohurive të reja dhe teknologjive të lidhura me to, nuk do të ketë zgjidhje tjetër, veç se të mbetet pas, të poshtërohet dhe kolonizohet nga fuqitë që janë superiore në këtë shkencë", deklaroi ai. Prandaj përshpejtimi i lëvizjes shkencore të vendit nuk duhet të zvoglohet apo të ndalet, por ky përshpejtim duhet mbajtur dhe forcuar për shumë vite, derisa të arrihet kulmi shkencor. Është e qartë se shoqëritë që mbrojnë paqen botërore dhe përfitojnë nga metodat shkencore mund të kenë qasje të përbashkët për të adresuar sfidat globale, dhe në mënyrë që paqja të lulëzojë, ata duhet të përpiqen të fokusohen në të përbashkëtat mes tyre, në vend që të gjejnë dallime. Paqja nga ana tjetër kërkon shkencëtar që mendojnë vetëm për paqen, dhe siç thot sekretari përgjithshëm i Komisionit Kombëtar të UNESCO-s, kjo nuk është e mundur nëse shkencëtarët nuk kombinojnë etikën dhe arsyen me njohuritë e tyre. Edhe pse disa shkencëtarë për shkak të punës së tyre në agjencitë qeveritare kanë vendosur teknologjinë në duart e fuqive, në fund të fundit është shkenca ajo që mund të punojë lirisht dhe me qëllim për paqen botërore dhe të rezistojë padrejtësive politike dhe papajtueshmërisë. Dita botërore e shkencës në shërbim të paqes dhe zhvillimit është një kohë për të reflektuar mbi këtë aspirat të njerëzve të botës. nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth transferimit të ambasadës së Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades dhe vrasjen e palestinezëve në mënyrë sistematike. Transferimi i ambasadës së Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades është bërë me vrasjen e përgjakshme të palestinezve, pronar të vërtet të vendit të Palestinës. Ushtria e regjimit sionist ka vrarë dhe gjakosur shumë palestinez gjatë protestave të tyre kundër transferimit të ambasadës së Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades. Palestinezët ishin mbledhur në protestën e tyre kundër transferimit të ambasadës amerikane në Beitul Mokades. Mirë po përgjigja ndaj tyre ishte plumbi dhe pretenduesit amerikan për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk u than izraelitëve se protesta është e drejtë qytetare e të gjithë njerëzve. Në historinë e botës asnjëherë nuk ka ndodhur që hapja e një ambasade të shoqërohet me 58 persona të vrarë, me vjetra të tjerë të plagosur. Ky rekord shnjërzor i përket në mënyrë të përbashkët vetëm Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu. Netanyahu dhe vajza dhe dhëndri Donald Trump, duke përfaqësuar presidentin e Amerikës, organizuan fest brenda ambasadës së re të Amerikës dhe qeshnin e gëzoheshin si dhe pinin verë, shtrëngonin duart dhe flisnin për paqe. Në kohën kur në territoret e pushtuara të Palestinës, ushtria e regjimit falës sionist, duke hapur zjarr drejt palestinezëve, kishte krijuar një hamam të vërtet gjaku të palestinezëve. Në këtë vrasje të pamëshirshme u martirizuan 58 palestinez dhe u plagosën 2700 persona të tjerë. Në mesin e të vrarëve ishin dhe 6 fëmijë dhe të rinj të moshës 9-18 vjeçare. Gjysma e të plagosurve ishin qelluar me plumba lufte. Një foshnjë gjithashtu kishte humbur jetën për shkak të thithjes së gazit lotësjellës. Krahasimi asaj çka ndodhi në ditën e hapjes së ambasadës së Amerikës në Beitul Mokades, brenda dhe jashtë ambasadës së Amerikës, në mënyrë të vetme, mjafton për t'i hedhur poshtë të gjithë pretendimet e Amerikës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Nëse krime të tilla do të kryeshin në një vend që ecën kundër politikës së Amerikës, atëherë pikërisht ky Trump dhe shoqëruesit e tij, deri në çfarë mase do të flisnin për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe do të shprehnin shqetësime dhe do të kërcënonin e do të vendosnin sankcione ndaj këtij vendi për shkak të shkeljes së të drejtave të njeriut. Dita e përgjakshme hapjes së ambasadës së Amerikës në Beitul Mokades do të mbetet e paharruar në memorien e palestinezëve, muslimanëve dhe të gjithë njerëzve liridashës dhe drejtësidashës të botës, si një ditë e zezë në historinë e pushtimit të sionistëve në territorin e Palestinës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Ampar Studei në gjuhën shqipe.
transferimi ambasadës së Amerikës nga Tel Avivin në Beitul Mokades u realizua në një ditë në të cilën palestinezët e kanë quajtur dita e Negbatit, që do të thotë dita e fatkeqësisë dhe e mirimit. Sionistët ditën e Negbatit e kanë shndruar në një ditë të përgjakshme dhe e kanë shtuar një shprehje të re në historinë e agresionit të tyre. Dita e Negbatit është emri të cilin e përdorin palestinezët për të treguar për vjetorin e dëbimit dhe të shprënguljes me dhunë të dhjetra mijëra palestinezëve nga dhjetori i vitit 1947 deri në janar të vitit 1949, gjatë agresionit dhe pushtimit të sionistëve në territorin e Palestinës. Sionistët nuk kanë kursyer kurfarë krimi për të detyruar me dhunë palestinezët të shprëngulen nga fshatrat, qytetet dhe vendi i tyre. Ata kanë djegur dhe shkatëruar rreth 600 fshatra palestineze. Njerëzit të cilët rezistonin përballë këtyre krimeve vriteshin. Vrasja barbare dhe e egre banorëve të fshatrave Deir Yassin, Kefer Kasim është regjistruar në mënyrën më të dalluar në historinë e krimeve dhe agresionit të sionistëve në territoritë e pushtuara të Palestinës. Data 15 maj është data e deklarimit të regjimit fals dhe pushtues sionist. Palestinezët këtë ditë kanë quajtur dita e Negbatit dhe për çdo vit këtë ditë duke organizuar protesta në drejtim të territoreve në pushtimin e sionistëve, u tregojnë gjeneratave të reja pushtimin e territoreve të vendit të tyre. Këto protesta janë quajtur protesta për të drejtën e kthimit, duke shpresuar në ditën kur territoret e Palestinës do të çlirohen nga pushtimi i sionistëve. Mirpo protesta për të drejtën e kthimit këtë vit u lye me gjakun e vendimit të Donald Trump, presidentit e Amerikës, për transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Avivi në Beitul Mokades. Trump, me anë të një qëndrimi çnjerëzor dhe anti-islam, ju përgjigj pozitivisht kërkesës disa dhjetra veçare të sionistëve pushtues për të shndruar Beitul Mokadesin në kryeqytet të regjimit fals Izraelit. Asnjëri prej presidentëve të Amerikës nuk ishte në ndikimin e lobit sionist dhe krerëve të regjimit fals sionist, aq sa është tani Donald Trump.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Donald Trump, presidenti i Amerikës, me anë të një video mesazhi, i ka uruar transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Avivi në Beitul Mokades, duke u shprehur kënaqur në lidhje me këtë çështje. Ai deklaroi se kjo ngjarje duhet të ndodhte shumë vite më parë. Ai gjithashtu tha: "Transferimi i ambasadës amerikane në Beitul Mokades është shpresa më e madhe për vendosjen e paqes në rajon." Në vazhdim presidenti i Amerikës deklaroi: "Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu janë plotësisht të zotuara për lehtësimin e marrëveshjes për paqe të qëndrueshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithnjë do të jenë miku i madh dhe partner në fushën e lirisë dhe paqes." Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit fals sionist, në fjalën e tij në ceremoninë e hapjes së ambasadës amerikane në Beitul Mokades, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i quajti mikun, aleatin më të mirë të Izraelit. Trump, me transferimin e ambasadës amerikane nga Tel Avivi në Beitul Mokades, foli për paqe dhe stabilitet në rajon, në kohën kur edhe aleati më i afërt i Amerikës, do të thot Britania, ishte kundër kësaj çështje dhe me këtë veprim të presidentit të Amerikës e konsideroi në kundërshtim të plot me procesin për paqe. Brenda Amerikës gjithashtu një pjesë e partisë politike në pushtet në këtë vend ka kundërshtuar këtë veprim të Trump, duke i quajtur atë një gosht të ngulur mbi tabutin e procesit të negociatave për paqe. Presidenti Amerikës e ka bërë zakon të paraqes tërësisht mbrapsht dhe ndryshë realitetet deri në atë mas, sa që edhe aleatët evropian të Amerikës po shohin me dyshim dhe shumë dilema politikën e Amerikës. Angela Merkel, kancelarja e Gjermanisë, në reagim ndaj daljes së Amerikës nga marrëveshja bërthamore e nënshkruar mes Iranit dhe shteteve të grupit 5+1, deklaroi: Vendimi i Donald Trump, presidentit të Amerikës, për daljen nga marrëveshja bërthamore, tregon ndryshimin e marrëdhënieve Gjermani-Amerikë dhe të marrëdhënieve Evropë-Washington. Sionistët kanë armiqësi dhe urrëtie të thellë ndaj muslimanëve dhe çdo musliman që reziston përballë agresionit të tyre. E quajnë ato terrorist, rebel dhe e akuzojnë atë për ekstremizëm. Faktorët kryesorë që qëndrojnë në prapaskenën e islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit në perëndim, gjithashtu janë sionistët. Ata po bëjnë përpjekje që me këtë politikë të mbulojnë agresionin dhe krimet e tyre në territoret e pushtuara të Palestinës dhe luftëtarët e Hamasit dhe të Xhihadit Islamik të Palestinës dhe të Hezbollahut të Libanit, për shkak se ata po luftojnë për çlirimin e vendit të tyre. Po i akuzojnë për terrorizëm dhe ekstremizëm, e ndërsa përmbështetësit e këtyre grupeve po i akuzojnë për mbështetje ndaj terrorizmit. Në një atmosferë të tillë, Donald Trump e konsideron lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas fajtore për vrasjen e palestinezëve nga ana e sionistëve në ditën e Nekbatit. Natyra e regjimit kriminal të Izraelit dhe mbështetësve të tyre është bërë më së qartë për të gjithë opinionin publik të botës, dhe johona e vrasjes së palestinezëve në protestën për të drejtën e kthimit në ditën e Nekbatit në nivel të gjërë të medjave perëndimore, tregon shumë mirë këtë realitet përkundër politikës së presidentit amerikan. Gazeta majtiste franceze Libération, një ditë pas vrasjes së palestinezëve në protestat e ditës së Nekbatit, duke publikuar një fotografi të marrë nga afër nga një palestinez i plagosur në përleshje të përgjakshme në rripin e Gazës, faqen e parë të numrit të vet me titullin Jerusalem Gaza, një ambasadë dhe një vrasje masive, ja ka kushtuar transferimit simbolik të ambasadës amerikane në Beitul Mokades dhe ngjarjeve vrasëse të popullit palestinez. Sipas raportit të gazetës Libération, faktorët që ndesin zjarrin e ngjarjeve vrasëse në ditën e Nekbatit janë dy persona: Donald Trump, presidenti i Amerikës, dhe Benjamin Netanyahu, kryeministri izraelit. Kjo gazetë franceze në vazhdim të raportit të saj shkruan: Këta dy persona, duke kremtuar transferimin e ambasadës Amerikës nga Tel Avivi në Beitul Mokades, në realitet në mënyrë simbolike lëshuan verdiktin për heqjen dorë nga programi për themelimin e shtetit të pavarur të Palestinës. Gazeta franceze Libération gjithashtu ka publikuar dhe një karikaturë të Donald Trump. Kjo karikaturë e Donald Trump e tregon atë duke ecur në kohën kur një re e zezë është ngritur në qiell nga flakët e zjarrit i cili është ndezur nga koka e tij. Në këtë karikaturë Donald Trump, duke bërtitur, thotë: Unë po vi për të vendosur paqen në lindjen e mesme. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi, por unë ju lësërisht takim në programet që të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshi.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Allah.
Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtoj fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familje ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.